bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii dhiha aanaa Kofalee keessatti musliimota hiriira ba'anii fi humnootii mootummaa gidduutti walitti bu'insa uumame lubbuu galaafate ilaalchisuun kaleessa waan jiraattonni naannoo jedhaniif oduu televiziyoonni mootummaa Itoophiyaa dabarsee ture gabaasne turre. Har'a haalli naannoo sanaa maal fakkaata? Namoon jiraataa aanaa Kofalee obbo Kadir Daaluu fi itti gaafatamaa poolisii aanichaa haasofsiisee jira. Kan jiraataan naannoo jedhaniin egal.
Obbo Kadir, mee haala har'a naannawa Kofalee jiru naa ibsaa, maalti mul'ata?
Har'a naannoo Kofalee kan jiru poolisa itti naqanii, poolisa federaalawaati, poolisa Oromiyaa itti naqaniiti. Poolisiin sun ammoo uummata biyya keessa baadiyaa keessa deemaa naasisaatiin abaa'uu fi makiraayistootatu biyya keessa deemaatiin akkanatti uummata balleessaa raajaatiin uummata islaamaa tumaa uummata qawwee hin qabne uummata rasaasa hin qabne uummata albeellee manaa hin qabne mana keessa seenaa suukaneessaa sodaachisaa kaan lubbuu isaa baasaa kaan uummanni sanyii ofii san dhiigni nama kennaa kan jigee hin deebinu kan jedhu uummanni hiriiraa fi bal'atee of duuba hin deebinu kan jedhuun uummanni yaa'ee kun uummata humna qabu miti. Biyya ofiitti lubbuu keenyatti wareega amantaa keenyaa irratti wareegamna jedhee bahira malee uummata humna qabu miti. Warri humna qabu poolisaan Oromiyaa qabatee aga federaalawaa kan dabuubii qabatanii kan gara nyaattuu hin qabne lafee isaanii dhukkiyyiitiidhaan dhukaasaa bombii darbaa baadiyaa keessatti akkasitti faffaca'aatiin uummata naasisuu irratti jiru.
Guyyaa irraa kanallee uummanni hiriira baahaa jiraadha kan isin jettan?
Uummanni uummata manaa baasaa halkan sa'aatii subiin salaata irratti uduunni salaata uduunni ciisicha isaa irraan kaanee bakka isa dhabanitti haadha manaa isaanii hidhaa fakkeenyaaf haadha manaa isaanii ka'idhaan haadha manaa Aashaa kan jedhamtu ta'u ishee Mahammad Gammadii isa lammaffaa Jamiilaa kan jedhamtu tokkishee Tibbeessoo haadha manaa maqaa ishii garuu haadha ammaatti addaan dhuunfaan Abdusalaamii akkasumas Tashee Qaasimii kanneen qabatanii sheekolee haadha manaa isaanii taa'imaman masgiidaa hunda qabatanii akkasumaan iddoo isaan buusan dhabanii agammaatti soqaa jiran achi buutee bakka dhabanii agammaatti yaalii godhaaran nama hammana hin jedhamne akka aanaa Kofaleetitti magaalaa Waabee qabatee haga Shookaa haga Tutulaamoo haga magaalaa Qaabata jedhamtuta aanaa Kofalee keessa argamu magaalaa Gugubaa kan jedhamtu kanneen poolisiin itti bal'ateetiin bakka uummata suukaneessuudhaan olii gadi bahuu dhoofee akkasitti uummanni lubbuu ofiitiif gadda irratti dhaabbataa jira.
Mee si nan gaafadha Obbo Kadir, akkas hin jettanitti har'a uummatatu hiriira bahe otoo hin taane humnoota poolisii federaalaa fi kanaannootu manneen namootaarra deemee namoota qabaa jiraadha?
Jenni manneen namootaarra deemee namoota qabaa
malee namni har'a hiriira bahe hin jiru.
Jenni.
Haadha warroota sheekotaa qabaniidha kan isin naan jechaa jirtan. Sheekonni kun amma eessa jiru?
Sheekonni hidhamne hin qabamne sheekonni hin qabamee jiru. Isaan irratti haa dhufaniif qabatanii ammalee.
Eessa jiru isaan bakki isaan jiran beekamaadha?
Bakkuma isaan jiru beekne yoo gammaasittu lubbuudhaaf baqatanii hin jiraniif jiraachuu dhabuu isaaniittu halkan baaniif guyyaa baay'anii isaan yoo gammaatti dhabanii soqaadhanii.
Kaleessa namoonni nu haasofsiisne namoonni hedduun qabamanii hidhamaa jiruudha kan jedhame lakkoofsi namoota qabamanii agammaatti beekamaadha agamtaa?
Lakkoofsi namoota qabamanii hidhamaniitu agammaatitti hin beekamu kallatti poolisoonni akkuma dhufanii qabataa deemaa jiraniif baay'inni isaanii addaan baafachuu hin dandeenye gammaasitti galma isaan dabarsanuu hin beeknu amma lubbuu isaanii jiraniifu hin jiranii isaaniitu argachuu hin dandeenye gammaasitti.
Humnoonni poolisootaa akka manneen sakatta'anii namoota qaban kun magaalaalee keessaati moo baadiyyaa keessaas akkasuma?
Magaalaa keessa osoo hin taane manuma ishaatitti baadiyyaa keessa faca'anii humnaa ol egaa kiiloomeetira 10 olii haga 20 olii lafa fardaan dhufan lafa oduu deemanii makiinaan yaabbatanii konkolaataa qarshii 10 olii yaabbisu miilaan keessa deemanii faffaca'anii makiinaan itti jissanii mana isaaniitti guuraadhan malee magaalaa isaan seenan.
Jiraattonni kaleessa nuuf ibsan walitti bu'iinsa jimaataa irratti namoonni du'uu isaanii nutti himanii jiran lakkoofsa namoota du'anii beektuusin?
Nama 16 keessaa namni 8 maqaa isaa qabamee jiru. Namni ammoo 37 kan madaa'ee namni ammoo 200-300 kan mana hidhaatii fi achi buutee isaa dhabame sana.
Kaleessa gama mootummaa naannootti aanga'oonni dhufanii jaarsummaadhaan dhimma kana finnaa jaarsa biyyaa waliin haasofna jechuu isaanii nutti himanii turanii warreen ibsanuu kennan. Amma maal ta'e?
Jaarsota gandaan kennadhaa ya'anii ture jaarsota gandaan kennadhaa eega ja'anii boodatti namoota ammoo infoormeeshinii irraa guurachuuf nuu kennaa jedhan malee naga buusuuf miti. Adda kennatanii jennaan ammoo uummata baay'ee hidhaniyan. Namni keenya du'ee akkam jaarsummaa nuun jettan kan jedhu uummanni illee aarii waan nafaa qabuuf akkasumatti itti dallaniira.
Kanaaf amma jaarsummaan sun itti yaalamaadhuma jira moo ni dhaabate?
Jaarsummaan yaalamaatuma jira garuu humnaa ol taameera dubbiin afaan yaalamaatuma jira kaaga amma gochaan qabatamaan raawwiin agarsiifame.
Obbo Kadir Daaluu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Eshi galatooma fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti mootummaa irraa ibsa argachuuf jecha har'as koomishina poolisii Oromiyaaf biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti bilbilee aangawonna nuqunnamuu yaale telefoona naaf hin kaasne. Garuu aanaa kofaleetti itti gaafatamaa poolisii saajiin ayyalee argadheen jira. Akkana jedhan.
Amma haalli naannoo jiru nagaadha. Duraan xinnoo walitti bu'iinsi ture amma tasgabbee jira.
Arra maaltu mul'ata? Maaltu jira? Sochiin mul'atu jira?
Arra sochiin mul'atu nagauma uumaan jiraniyyuu xiqqoo warroota duraan shashakkamee hojjetaa mootummaa ta'e isaanii wal fakkaatu akka to'annaa jala oolchan soqamaas hin jira. Amma hafeera sun illee amma tasgabbaa jira nagauma.
Lakkoofsi namoota du'anii meeqa ta'a?
Lakki ka qulqullaa'ee namni olii oofamalee nu waa arginee iyyuu hin qabnu.
Namni hin duune jechuu keessan moo lakkoofsa isaa hin beeknu jechuu keessan?
Jechuun ganaa addaan baafama.
Amma
namni yaa'an sochii keessa jiruuf ganaa xaraama amma hin beekamne.
Gara biraammoo namoonni arra hidhamaa jiru jedhama. Haadha manneen imaamotaa akkasumas namoonni adda addaa hidhamaa jiru waan jedhuudha kan dhaga'amu jiraattonni naannoo ka dubbatan. Kun hagam dhugaadha?
Kun lakki jiraattonni warra wanni sheekotaa ka hidhaman jiruyyuu xiqqoo yeroo shakkanii kaanii gadi deebisanii dhiisaniira.
Amma deebi'anii gallakkifamaniiru gadhiifamaniiru naan jettu?
Gadhiifamaniiru.
Humni federaalaa bobba'ee jira shaashamaneedhaa jalqabee aga waabee gabaa arbaa waan akkasii waan jedhutu jira.
Tasgabbaa'eera humnillee bakka boota fi deebi'ee jira humnillee.
Kaanoo yaaliin jaarsummaadhaan uummata waliin dubbatamaa jira jedhamu dhagaamaa ture sun maalirra ga'e?
Bakka kanaaf jechuun jaarsummaan qabaniiru ammallee uummannillee jaalatee galeera. Amma jaarsota ganda walitti qabanii akka araaraman jaarsota kaleeleen jirra oolchanii kaanii gara gandachatanii walitti qabanii ganda'anii sassaabaa godhaara malee amma bakka humni illee bakka dacha'ee humni uraan.
Namni amma qabamee hidhaa jiru meeqa akka ta'e beekamaa saajin ayyale?
Lakka amma hin beekamu iyyuu warri gaafa sun illee ture gadi dhiisanii kan qoratanii kaanii.
Namni amma madadhaan jiruudha kan isin naan jettan?
Lakki sunni illee ijoolleen gadi dhiifamteetti ijoollee daa'ima wayiitu sunni illee gadi dhiifameera.
Namni madaa'ee jira?
Kan madaa'e illee jiruyyuu lakki.
Saajiin Olaanaa Ayyalee itti gaafatamaa poolisii aanaa kofalee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa eegan Saajiin Ayyalee wajjin dubbadhee booda dhimma isaa qulqulleeffachuudhaaf gara obbo Kadir Daaluutti deebi'ee haalli isaa maal akka ta'e gaafadheen ture. Obbo Kadir, itti gaafatamaan poolisii aanaa kofalee Saajiin Ayyalee namoonni qabaman hundinuu hiikamanii jiruu yeroodhaaf qabaman malee gallakkifamanii jiruudha kan isaan jedhan. Kan adda baafattan moo akkami?
Adda baafanneerra sobaa kuni ammoo waan dhugaa irraa fagaatee waaqa irraallee hin barbaachisu. Gurraacha diimaa yoo jenne ammoo hin barbaachisu. Kan hidhame mana hidhaasa katta'ame jidhiisiti kan lubbuu isaa achi bu'ee dhabne reeffa isaa kan argachuu dhabne kan dhiiga isaatiif imimmaan isaa garanu hafeeru hin jira reeffuma isaatu ijaa arguu dhabne. Uummata suukaneessaa lubbuufuu namni baqatee masgiinni nu onaa feera.
Galatooma obbo Kadir ibsanaa kennitaniif.
Galatooma isinillee ulfaadhaara.
Dhuftee boontuun arsiiye. Ana dhufu kootu oluma dhiyaadhu tama fayyaa qabu dhukkuba keenaadha arsoomni korsoo. Jennaani tanaaf si barbaada. Kaleen morma teessi raataboo tuuta teessi tuu rabe bullee yaaki yoo arge katti miidha itu. Osaati nkaafanne biyya kee arsi ta'u hima bifti kee tuhu. Manni keessa ngaatti saawu daajana manni keessa ngaatti saawu daajana meena eegisha kuwarsi waliin tolle manni keessa ngaatti saawu daajana.